Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Вітаю, друзі! З вами в ефірі Сергій Притула. Найближчі дві години проведемо разом із вами і з цікавими темами для спілкування. Зазвичай в кожній програмі ми піднімаємо чотири різні теми, кожній з яких присвячуємо по півгодини, але сьогодні зробимо виняток. У нас буде три теми. В другій половині програми ми поспілкуємося про сексуальну освіту в школі і про необхідність чи відсутність необхідності її впровадження, то вже ви скажете. А так само поговоримо про те, чи варто обмежувати каденції міським головам, от опираючись на результати останніх місцевих виборів і те, що у багатьох регіонах України є міські голови, які вже по 20-25 років керують містами, а вони якось і не думають змінюватися в кращий бік, на кращий, перепрошую. Так, і але все-таки першу годину зараз я вирішив присвятити тому, що є максимально актуальним для українського суспільства, те, що зараз болить усім або майже усім. І так, ми знову будемо говорити про карантинні заходи, зокрема про локдаун. Отже, що у нас відбувається? Так, уряд розмірковує над введенням карантину під час новорічних свят. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в цей період традиційно проходять святкові заходи, ярмарки, зустрічі. Відповідно, люди тісно контактують один з одним. Це може, на думку прем'єра, спровокувати новий сплеск захворюваності, який медична система може не витримати. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також допустив запровадження повного локдауну на новорічні свята. На його думку, з точки зору епідеміології, тритижневий жорсткий карантин – це найкращий метод для розірвання ланцюгу передачі коронавірусу. І навіть міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів. Тобто, виходить так, що перші особи держави та уряду говорять про введення тотального карантину, про локдаун, як про неминучість. Під питанням тільки зараз стоїть, коли ж це трапиться? І от, власне, ми у вас вирішили сьогодні запитатися і просимо долучатися до до розмови, і до опитування. На сайті radio.nv.ua ми вже виставили наше опитування. Як ви ставитеся до локдауну, який у нас однозначно, мабуть, відбудеться? Варіанти відповіді. Я проти локдауну взагалі. Другий варіант. Я за карантин вихідного дня. Третій варіант – я за локдаун зараз, щоб всі погуляли потім на свята. Ось це те, про що ми з вами хочемо поспілкуватися. Ви можете проголосувати на сайті radio.nv.ua, а ви можете ще написати нам на Viber 067-839-3878 і сказати, чи треба зараз вводити повний локдаун, чи краще дійсно почекати до новорічно-різдвяних свят, через місяць його ввести. Або ж телефонуйте до нас 044-237-0353. З великим задоволенням поспілкуюся разом із вами в прямому ефірі. А якщо маєте що сказати з цього приводу, чекаю вас ще раз. Нагадаю, 044-237-0353. До жорсткого локдауну ментально готові вже всі, тому його краще запроваджувати вже зараз, вважає підприємець, власник мережі «Рідні медтехніка» Олексій Давиденко. В розмові з Радіо НВ він пояснив, що різдвяний передноворічний період – це фактично остання можливість спробувати окупити всі збитки цього року. Це можливість для багатьох вийти з боргів і вижити. Це буде останній шанс скористатися підвищеним попитом і заробити, констатував Давиденко.
Весь декабрь месяц – это всегда в году месяц зарабатывания денег для бизнеса. А так как у нас вся страна все-таки так или иначе зависит от бизнеса, наемные сотрудники, собственники компании, кто угодно, друг у друга подрядчики, одни поставщики услуг, другие поставщики товаров, третьи это все продают, четвертые производят. То есть вся страна задействована в реальном секторе экономики. Для них декабрь – это как 2-3 других месяца года. То есть еще неделя и уже не важно, потому что закрываться надо на 2-3 недели. –
Ну, от, власне, така позиція. Навіть якщо такий уряд ухвалить жорсткий локдаун на період свято, треба вже про це повідомляти, адже зараз деякі підприємці розмірковують, чи вкладати останні заощадження у товари, чи краще економити. Готовий з вами поспілкуватися про це, особливо, якщо ви є підприємцем, можливо, якщо ви є лікарем, можливо, якщо ви є людиною, котра втратила роботу або може втратити роботу через карантинні заходи. У нас є дзвінок у студію. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Вітаю.
Мене звуть Юрій, я дзвоню з міста Дніпро.
Дуже приємно.
Хотелось бы действительно дотянуть до праздников в каком-то рабочем режиме. А на праздники считаю, что карантин нужно вводить обязательно, локдаун, даже если показатели заболеваемости могут позволять не вводить. Объясняю почему. Потому что весной локдаун вводили, отталкиваясь не от показателей в Украине, а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая и продлевали тоже по их рекомендациям. А они в своих рекомендациях отталкивались от ситуации на тот момент критической во многих странах Европы. И когда они до этой критической ситуации докатились, то одного локдауна было недостаточно, потому и продлевали.
Скажіть, будь ласка, ви не вважаєте, що зараз достатньо критична ситуація? 15 тисяч на добу. Це ще не причина вводити карантин?
Ну, сейчас, нет. Если сравнивать с тем, что было в Европе, то еще нет. Поэтому и сейчас, если его с такими показателями вести, мы этот гребень волны срежем. И, возможно, обойдемся действительно тремя неделями.
Ну, я просто пам'ятаю дуже чітко заяву міністра охорони здоров'я, який сказав, що при 20 тисячах на добу нашу медичну систему чекає колапс.
Он сказав 30.
Ні, спочатку він казав про 20, а потім вони вже дружно заявили про те, що при 30 буде локдаун вже жорсткий.
Ну, гаразд. Я отталкиваюсь, Сергій, отталкиваюсь от того, що було весною в Європі, ми тоді вже трьома неділями не обійдемося.
Окей, почув вас, добре. У нас невеличка пауза, після якої ми продовжимо з вами спілкуватися про те, коли ж необхідно вводити локдаун.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Так, на Радіо НВ ми спілкуємося про локдаун, який у нас десь майорить на горизонті, але ми поки що не зовсім розуміємо, де саме. Тому що владні мужі кажуть, що краще вводити карантин на період новорічно-різдвяних свят. Є ж частина людей у суспільстві, які кажуть, що краще це робити просто зараз. А ми проводимо опитування на сайті radio.nv.ua, де ви можете зайти проголосувати по ось яких пунктах. Ми питаємося, як ви ставитесь до локдауну, і ви можете сказати, я проти локдауну взагалі. Тобто, нехай будуть певні якісь карантинні обмеження, але ж не блокувати все так, як це було там березні-квітні цього року. Другий варіант, я за карантин вихідного дня, який, власне, в нас зараз є, або ж я за локдаун зараз, щоб потім всі могли погуляти на свята. І окрім цього, ми спілкуємося з вами у Вайбері, та ви телефонуєте у студію 044-237-0353, і у нас є людина, з якою я з великим задоволенням привітаюсь. Вітаю, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Доброго.
Олександр, Київ. Був лікарем і підприємцем, нині пенсіонер. Я вважаю, що локдаун – це така крайня міра. І до неї треба вдаватися, коли вже влада признає, що вона не в стані домогтися від населення. Носіння масок, соціальної дистанції, контролю за переміщенням хворих, їх контактів. А так от з плеча тільки клац і повний локдаун. Багато країн обійшлися без локдауну, і в них погана ситуація епідемічна. А підтвердженням тому, що от якби не справляється влада, власник найбільшої мережі спутникового телебачення, яке закодували і обрізали мовлення на окуповані території, тепер, вибачте, яке відношення має міністр культури до думок про локдаун? Ну, завтра я можу вранці вийти, а двірник мені об'явить, що в нас у будинку локдаун.
Ну, в принципі, я думаю, що ваш двірник може собі це дозволити. Ось, насправді, ні, є якийсь сенс у тому, що і навіть міністр культури щось там з цього приводу говорить, поза як він відповідає за величезну індустрію там людей, які в цей самий період можуть надавати певні послуги, тому що відбуваються там якісь новорічні ранки, вистави, спектаклі, концерти і тому подібне. Це теж в його підпорядкуванні. Я вас почув, спасибі вам за цікаву думку. Ми зараз поспілкуємося ще з людиною, котра на собі відчуває всі ці карантинні обмеження, як ніхто інший. З нами в ефірі український ресторатор Максим Храмов. Максиме, вітаю вас.
Доброго вечора.
Максиме, ви ресторатор. Так?
Так.
Якщо я сказав, що ви ресторатор, і мені захотілося, вибачте, будь ласка, вас пошкодувати. Тому що мені здається, що це таке, як...
Ну, дожилися, знаєте, за 20 років нарешті хоч хтось хоче нас пошкодувати.
Ну, дійсно, прикро трохи за всю цю індустрію. Ну, чому вас, принаймні, ще можна шкодувати, вас суспільство дійсно шкодує рестораторів. Артистів ніхто не шкодує. Всі кажуть, так вам і треба, поживіть тепер, як всі.
Хочу ресторатори шкодують артистів дуже.
З вас переживаю. До речі. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте таке поняття, як карантин вихідного дня? От ми вже кілька вихідних з ним перебули. Як ваша індустрія це відчула на собі?
Ну, практично всі ресторатори ставляться до карантину вихідного дня як до історичного ідіотизму, тому що це за принципом, коли треба зробити хоч щось, але невідомо що, тому що воно не вирішує ні проблему в принципі, тому що люди все одно переміщуються, і транспорт все одно працює, і так далі. І вбивають цілу галузь, тому що вихідні дні – це мінімум 50, а скоріше 60-70% тижневої каси. Особливо останні місяці, вже починаючи десь другої половини вересня, люди самі собі почали влаштовувати локдаун і почали ходити тільки в вихідні для того, щоб хоч якось емоційно розрадитись від того.
Ну так, соціалізація якась має бути. Максим, а скажіть, будь ласка, от ми зараз з людьми спілкуємося на предмет того, вам, як підприємцю ресторанного бізнесу, коли краще, щоб відбувся локдаун, бо відчуваємо, що він неминучий, зараз вводити, чи нехай буде на період новорічно-різдвяних свят?
Ну, якщо він неминучий, то для нас оптимально було б його вести з 1 січня і на 2-3 тижні. Тому що тоді в грудні ми змогли б принаймні заробити, заплатити людям зарплати і відпустити їх з Богом на канікули січневі. Плюс в цьому є логіка, тому що в цей час люди дійсно менше переміщують.
Ну, такий мертвий сезон, як його називають
так,
в цеху.
Так, так. Тобто, якщо це неминуче, то для нас було б це об'єктивно нормально від початку року і на 2-3 тижні.
Скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, от має зробити держава, щоб допомогти бізнесу у випадку локдауну? От вам, як підприємцеві, що би ви хотіли в ідеалі? От вам кажуть, локдаун, але дивись, держава для тебе, Максиме, робить це і це.
Ну, якщо це локдаун, то, по-перше, це визнання його форс-мажором для того, щоб ми могли перенести свої зобов'язання по орендній платі, тому що це одне з найболісніших статей видатків. І якщо є форс-мажор, ми можемо офіційно не платити оренду. Друге, це виплати, як це робиться в Європі, або в обсязі 50-70% від обороту, або якісь гроші офіційно влаштованим людям, компенсація їхніх зарплат і звільнення від податків, звичайно, на цей весь період, тому що не може бути податків, якщо бізнес не функціонує. Оце три основні речі, які ми вичекали від держави.
Дякую вам, почув вас. Буду сподіватися, що і держава вас почує. З нами був український ресторатор Максим Храмов. Ми продовжимо спілкування з вами за декілька хвилин.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
На Радіо НВ триває розмова з вами щодо локдауну, який майорить у нас на горизонті. І, власне, ви на сайті radio.nv.ua відповідаєте нам на запитання, як ви ставитесь до локдауну. 39% опитаних кажуть, що вони проти локдауну взагалі. От просто не подобається їм така ідея. 16% людей, яких повністю задовільняє карантин вихідного дня. І є найбільша кількість опитаних, 45%, трошки менше половини від усіх голосів, за пункт «Я за локдаун зараз, щоб всі погуляли на свята». Висловитись ви можете за номером телефону 044-237-0353, і, здається, у нас є вже людина, слухаю вас з задоволенням.
Алло, добрий день.
Так, ви в ефірі. Вечір. Вітаю.
Я Андрій Черкас. Я не знаю... Ну, я думаю, що я маю право на свою думку. Я зовсім проти локдауну. Я навіть не розумію, допустимо, що значить 14 тисяч захворілих і скількох аналізів проведених. Візьміть 20, буде 20 тисяч. І я точно знаю, що із цих 14-10 не безсимптомні. А безсимптомний коронавірус знаєте, чим лічать? Нічим. Я взагалі думаю, що коронавірус – це взагалі не хвороба.
лічать хвороби вже пішли.
Скажіть, будь ласка, ви за фахом лікар?
Ні, я не лікар, але в мене теж була корона.
Скажіть, будь ласка, хто ви за фахом?
Я?
Так.
Допустимо, водій.
Ну, дивіться, припустимо, що якщо балерина буде вам розказувати про інжектор, я думаю, що ви будете до неї ставитись не зовсім з повагою. Про всяк випадок скажу, що я засуджую те, що ви зараз сказали у ефірі. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо НВ, слухаю.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Радий вас чути, пане Сергій. Після прошлого четверга думав, що ви... Після виборів убіжали від нас.
Ні, мене так просто не спекатися.
Ви, мабуть, на Мальдівах віддихали.
Ні, я цього року пообіцяв людям, що всі гроші мої і моєї родини, які мають витрачатися на відпочинок, опиняться у кишенях українських готельєрів та рестораторів, прокатників квадроциклів, бананів на воді і так далі. Тому що вивозити зараз гроші з України готельєрам, рестораторам за кордон, я вважаю, що не зовсім правильно.
Ну, я шуткую, взагалі-то. А от у мене різке таке предложення.
Кажіть.
Треба вводити локдаун, тому що, і причому я предлагаю з Дня Святого Николая по Рождество православне. Вот, тому що, якщо ми до праздника проведемо локдаун, то, потом праздники весь этот локдаун испортят. Вот эти праздники надо провести, как говорится, в системе онлайн. Вот, и иначе мы не поборем эту. Ну, а сейчас надо соблюдать все полностью. Я встречаюсь с людьми с коммунальными услугами, ходят без масок и так далее, и так далее. Значит, строго і наказувати.
А ви бачили коли-небудь, щоб на вулиці поліцейський підійшов до людини там в громадському місці і сказав: «Ану, масочку натягни на носа»?
Ну, я не бачив
от
такого.
На жаль, не бачив. А мало би таке бути. Ми мали би обов'язково відчувати реакцію правоохоронців на таких людей, які вважають, що коронавірус, як казав попередній наш дозвонювач, це щось таке, що не існує. Отже, ви нам порекомендували новорічні свята в Зумі колядувати. Почув і з нами на зв'язку. А зараз ще є людина, яка представляє лікарів, власне, лікар-імунолог Федір Лапій. Вітаю вас.
Вітаю вас навзаєм.
Федоре, скажіть, будь ласка, в нас уже кілька тижнів є карантин вихідного дня. Ми його запроваджували для того, щоб збити ті сплески, які відбуваються, кількості захворювань після вихідних. Саме по понеділках у нас завжди якісь рекорди були. І от наче вже два таких карантини вихідного дня відбули, а 15 тисяч людей завчора у нас є. Що не так?
Ну, власне кажучи, раніше у нас по понеділках навпаки статистика була менша, бо понеділок демонстрував статистику за неділю, і в неділю менше звернень до лікарів і менше проводиться лабораторних обстежень. Але вівторок-середа, подібно до того, як це в Швеції або в інших країнах, ми говоримо, зменшується кількість обстежень на суботу-неділю, але потім все відновлюється і наростає. Вівторок, середа, четвер, бо досліджуються зразки, які відібрали за попередні дні. А що не так? Ну, найбільший ризик передачі інфекції – це, власне кажучи, ресторани, кафе, бари. І тут, хоч люди зазвичай відвідують ці місця в суботу-неділю, але ж п'ятниця – це такий день для білих комірчиків, щоб відвідати бар, паб, ресторан. І тут, знаєте, без п'ятниці не вирішиш, а деякі люди відвідують ці заклади із понеділка по п'ятницю.
Тобто ви все-таки натякаєте на те, що суспільство дещо легковажно ставиться до ситуації?
Наше суспільство не таке законослухняне, як, наприклад, суспільство в Німеччині або в Данії, або в Австрії, де влада звернулася і люди більш прихильно ставляться до виконання цих рекомендацій, але там багато в чому виконання рекомендацій підкріплюється дією поліції. Я чув ваш діалог з попереднім дозвонювачем про те, чи бачили ви, що поліцейський робив зауваження за відсутність маски. Ну, я знаю такі історії від друзів, які проживають, мешкають, працюють за кордоном, про те, що це завдання поліції в Австрії, в Італії, Франції робити подібні зауваження на вулиці, але я не бачу жодного епізоду, мені невідомий жоден такий подібний епізод в Україні, коли в громадських місцях поліція робить подібні зауваження і взагалі за цим стежить.
Зрозумію. Пане Федір, Федоре, дивіться, хочу трошки повернути все-таки в русло розмови про карантин. Міністр охорони здоров'я, міністр культури, прем'єр кажуть, що ну, вони бачать це в тому, щоб вводити його на періодно-річно різдвяних свят. Тобто, якщо ми умовно маємо зараз близько, ну, навіть не близько, а понад 200 смертей від ковіду кожного дня ми фіксуємо, і уявимо собі, що у нас там через місяць відбудеться введення локдауну. Чи можливо є сенс починати його вже для того, щоб оцих 6 тисяч смертей якось упередити?
Ну, я сьогодні чув від ваших колег журналістів, немає, правда, підтвердження, що пан міністр внутрішніх справ пан Аваков заявив, що вже є потрібно вводити локдаун. Тут, мабуть, ми всі бачимо, як зростає кількість хворих, і є проблема з госпіталізацією пацієнтів, з доступом до кисню. Ця, звичайна проблема не однакова в усіх регіонах, бо одні регіони більше потерпають, інші менше потерпають від COVID-19. Але, знаєте, нам до новорічних свят ще майже місяць. Я думаю, що Україна вже за тиждень-два, вже зараз ми відчуваємо і потерпаємо від такої кількості хворих, а за тиждень-два ми можемо зірватися таке круте піке, і нам історія про 15 тисяч випадків в день буде здаватися як медом.
Я, власне, от чому і перепитую у вас як в лікаря, тому що в мене якась нестиковка в голові відбувається, тому що спочатку нам і міністр охорони здоров'я, і головний санітарний лікар, і, здається, президенти сказали, що якщо у нас буде там 9-10 тисяч на добу, ми будемо вводити жорсткі міри. Потім 12 тисяч ми будемо вводити жорсткі міри. Потім, якщо 15, ми будемо вводити жорсткі міри.
А потім
сказали, от якщо 30 тисяч у нас буде, тоді, значить, все. Ми закриємо країну на ключик і вас всіх по хатах. Але в той же ж момент, місяць, десь півтора тому, Максим Степанов, міністр, сказав, що при 20 тисячах хворих на добу систему, медичну систему України чекає колапс. То от як? Тобто ми знаємо, що 20 тисяч у нас критична межа, колапс для медичної системи, у нас фізично не вистачить, мабуть, людей обслуговувати всіх хворих, але кажемо про те, що ну 30 тисяч дочекаємось, тоді будемо щось робити. Що це?
Ну, я, чесно кажучи, вже давним-давно не дуже сприймаю слова міністра Степанова, якби дуже треба їх фільтрувати, бо нещодавно він знову ж таки заявив, що в Україні проходить клінічне дослідження українська вакцина, але в реєстру клінічних досліджень вакцин такої інформації немає. Тож тут так само, як підвищення, значне підвищення зарплат медикам з 1 вересня, тож, знаєте, я тут дуже так скептично ставлюся і взагалі не дуже сприймаю ці слова.
На тому тоді, мабуть, і зійдемося. Далі вже роз'яснювати немає куди. Ваша думка зрозуміла. Спасибі вам. Ми зараз мусимо вже просто трошечки перемкнутися на невеличку паузу. З нами був лікар-імунолог Федір Лапій. Дякую за включення. Ви, люди, не перемикайтесь.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. На радіо НВ.
Свої думки з приводу локдауну в Україні ви висловлюєте нам із номером телефону 044-237-0353, а також ви пишете нам на Viber 067-839-3878. Я за рівність каналів комунікації, тому трошечки почитаю, що нам люди на Viber писали. Я же, наверное, ребенок, переболели ковидом, но весь надзор лишь на словах. Сімейний врач только по телефону спросил, работаем ли мы и нужен ли больничный. Я сказал, что мы на удаленке, больничный не нужен, и это хорошо, что я ответственный и сказал правду. А так можно работать хоть на себя, хоть по найму, а сказати, що працюєш вдома. Ось так от людина обурюється тим, що це питання не контролюється. Пані Ірина пише, я проти карантину взагалі, він не допомагає. Ми з хлопцем захворіли якраз тоді, коли був жорсткіший карантин. Ну, якщо він не допомагає, то, мабуть, його б ніде в світі не вводили. Андрій з Миколаєва каже, варіант номер 3. Це ми зараз торкаємося опитування, яке відбувається у нас на radio.nv.ua. Варіант номер 3 – це я за локдаун зараз, щоб потім всі погуляли на свята. Так, перед Новим роком на корпоративах ресторани зароблять, люди у тісному спілкуванні зарізяться, а з 1 січня локдаун, постачання всього стане, лікарі святкують до Йордана, дуже весело. По скриптум у прибутку лише ритуальні послуги. І такі у нас є мінорні листи, абсолютно песимістичні. Так, я за тотальний локдаун мінімум на 3 тижні, я лікар, написав нам лікар. Законослухняні німці виходять на демонстрації із дивними лозунгами. Ну далі не буду, німецьку не дуже знаю, мені здається, що це може бути якийсь матюк. Так, ні, маски век, це ж маски геть. Правильно, правильно. Вітаю вас, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви коли хочете, щоб всю країну зачинили знову по хатах? До свят чи після? Чи під час?
Я хочу, щоб у нас в країні були відповідальні люди, нормальні спеціалісти, які б у всьому розбиралися і могли сказати толком державі, що нам правильно робити і якою правильною дорогою нам іти.
Ну дивіться, от президент України президент України зараз показує, якою дорогою треба йти. Тому що він анонсував 8 тисяч гривень допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу. 8 тисяч, втратив роботу на 8 тисяч, одноразова виплата. Вам би вистачило?
Ви знаєте, це питання дуже спірне. Зараз такий час, що можна 8 тисяч за один прихід до магазину витратити, розумієте? Як хто це розуміє? Як це хто розуміє?
Гаразд. Ну, в принципі, з повним локдауном вводити, не вводити, ми з вами не поспілкувалися, але поспілкуємося про це з наступним слухачем чи слухачкою. Вітаю вас. Алло?
Алло, ви до мене?
Так, я вже до вас.
Ну, я тут слухаю вас за локдаун і все. І не можу зрозуміти, чому потрібно кидатися в крайності. Або локдаун, або не локдаун. У мене є така пропозиція. Треба, я так думаю, це моя така маленька.
Так.
Треба людей вдягнути в зелені, допустимо, маски.
Так.
Тих, які перехворіли. Угу. Допустимо, ну, можливо, не зелені, можливо, жовто-блакитні.
Угу.
І щоб цих людей було підтвердження, що в них є антитіла.
Угу.
І хай собі люди працюють.
Угу. Тобто...
Хай вони ходять, фільми переглядають. Хай вони працюють. Це буде... Люди будуть працювати, тому що таких людей досить багато.
Тобто така собі сегрегація. Значить, перехворів, можеш працювати. Не хворів, сиди вдома, і ти не маєш ніяких прав виходити. Я вас почув. Ні, насправді, дійсно, дуже цікава ідея. До вас, відверто, ніхто ще не висловлював пропозицію людей одягати в різні маски для того, щоб розуміти, перехворіли вони чи ні. Про всяк випадок я засуджую те, що ви зараз сказали. Так, про всяк випадок... У нас є ще слухачі, які нам телефонують. Я вас вітаю.
Добрий вечір, Владислав Дніпро. Тут ми не можемо людей в маски одіти, не то, що там в разноцветні якісь ці. Ну, это, просто... знаете, как депутат «Слуги народа» хотела сортировать детей на первого-второго сорта. Давайте мы теперь всех людей рассортируем, на кто переболел, кто не переболел. Хотя, ну, я не знаю, это вызывает только смех, и у меня тоже.
Так я, власне, просто розумієте, я с посади ведучого не міг озвучити зараз чоловікові те, що ви сказали. А я вам вдячний, от ви зателефонували і
ну,
все
это
пояснили
просто,
на пальці.
Какое-то то самое. По поводу локдауна хотел сказать. С моей точки зрения, понимаете, тут все надо делать с умом. Но так как у нас, к сожалению, власть придержащая сейчас эта функция отсутствует, поэтому чем больше они начнут делать, чем активнее действовать, тем хуже будет и им, и нам. Это, знаете, как есть такой опять закон о глупости, итальянец какой-то экономист написал, вот что не делает глупец, он вредит и себе, и окружающим. Вот это наша ситуация.
Зрозумів, почув вас. Ну, давайте все-таки оптимістичніше дивитися у життя. До речі, ще трошечки думок. Медики кажуть, що треба, ну, колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк каже, що більш суворі карантинні обмеження Україні потрібні вже і зараз, і що карантин вихідного дня не є тим способом, який може стабілізувати ситуацію. А через місяць треба буде оцінити, чи досягла кожна область тих значень чотирьох індикаторів, які говорять про контроль над зростанням захворюваності. Тобто медики деякі стверджують, що вже треба його вводити, цей локдаун. А у нас є ще людина на зв'язку. Так, слухаю вас.
Алло, я?
Так, ви у нас в ефірі. Скажіть, будь ласка, а ви часом не фізична особа-підприємець?
Ні, я не фізична особа-підприємець, просто в мене є пропозиція.
Так.
А пропозиція така. Значить, у нас багато мнінь, як всіх українців, тільки не більше. Так, моя конкретна. Дивіться, можна, раз президент дає, то може виділити 8 тисяч. Давайте попробуємо це все щось зробити. І один із районів, навіть самий критичний, де дуже багато хворих на ковід, ми повністю перекриваємо. Це як би експеримент зробити, ви розумієте. И если оно проходит, то есть полностью он блокируется, в течение 3 недель, получается, ковид исчезает, его в природе там не будет.
Я перепрошую, дивіться, а оце те, що ви кажете, перекрити, закрити район і так далі, вам не здається, що тут будуть трошечки порушуватися права громадян, яким Конституція дозволяє і гарантує вільне переміщення і тому подібні речі?
Ні. Дивіться, це біда. Ну, навіть Конституція, ви знаєте, кожен президент під себе міняв, а здесь загальна біда. І цю біду треба, щоб ми разом подолали. Конституція, це бумага. Це тут якби красиво, я юрист образованням по второму, поэтому кажу, це бумага, а тут життя йде. Життя і бумага. Що для вас, як ви думаєте, для людей? Нашу Конституцію кожен раз попирають, і зараз вона попирається. І Конституційний суд дорогой наш 3-10. А якщо ми один район зробимо як пілотний проєкт, і там не буде людей больних, ми це зможемо розпростити. 3 неділі, 2,5 неділі.
Почув вас.
У нас не буде.
Раз. Ні, насправді, дякую вам. Думка цікава, має право на існування. Так само мало право на існування опитування, яке ми проводили на radio.nv.ua. Ми питалися у вас, як ви ставитесь до локдауну. 38% сказали, що проти локдауну взагалі. 18% сказали, що достатнього карантину вихідного дня, 43% за локдаун зараз, щоб потім можна було погуляти на свята. До речі, бізнес каже, що бажано так само зараз не чіпати їх, не вводити локдаун, тому що за грудень місяць вони планують відбити те, що втратили за попередні місяці 2020 року. На цьому ми поки що про локдаун, карантин, коронавірус припиняємо розмовляти. Ми виділяли на це цілу годину. Після невеликої паузи ми поспілкуємося вже на іншу тему. Ми будемо говорити про те, чи треба обмежувати каденції міським головам в Україні.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Це Радіо НВ, мене звати Сергій Притула, ми з вами продовжимо спілкуватися і, зокрема, найближчі півгодини присвятимо ось якій темі. Так, дивіться, буквальне тлумачення статті 103 Конституції України засвідчує, що нею встановлено обмеження щодо можливості однієї і тої ж особи перебувати на посту президента України більше, ніж 2 строки підряд. Так, ну, тобто 5 років побув, потім, окей, проголосували ще раз, ще 5 років побув, все, будь ласка, відійди в бік, дай комусь іншому. І тут виникло запитання, чому ж от виборна посада президента має таке обмеження 2 каденції поспіль, а ще одна виборна посада, міський голова, не має подібних обмежень. Тут з'явилась людина, котра каже, а давайте будемо обмежувати каденції міських голів. І, власне, зараз давайте поспілкуємося з цією людиною, а ви поки що можете набирати 044-237-0353 або ж писати нам 067-839-3878 для того, щоб поспілкуватися, чи підтримуєте ви таку ідею обмежувати каденцію мерам. З нами в ефірі екс-віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пан Геннадій Зубко. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Геннадій, скажіть, будь ласка, чому у вас виникла така ідея, яку ви озвучували щодо того, щоб обмежувати кількість каденцій для міських голів?
Ну, по-перше, я можу сказати, мабуть, всі мери напружились, да, коли почули таку ідею. Да, ми бачимо, що, в принципі, якщо подивитися на мапу України, то всі міські голови переобралися. Я вважаю, завдяки взагалі реформі децентралізації.
Повністю погоджуюся з вами.
І повноваженням, да, які були От. Але з іншого боку, ми знаємо про те, що практично в жодній європейській країні і європейській харті місцевого самоврядування таких обмежень немає, і більше того, це суперечить взагалі європейській харті. Чому була ідея така? І, в принципі, ми говорили про те, що сьогодні дійсно кадровий голод є на центральному рівні. І коли ми говоримо про те, що сьогодні міський голова, який попрацювавши там 5-10 років, да, він точно вже зміг би реалізувати стратегію свого бачення, да, показати, що він вміє. І от, в принципі, цього сроку достатньо для того, щоб люди визначили, чи дійсно вони цю людину підтримують, чи переберуть його. А можливо, да, ну і потрібно думати і про державу. Нам потрібно, щоб делегували таких розумних міських голів, які точно знають, як люди народжуються, що їм потрібно при народженні і що їм потрібно до смерті і при смерті. Да?
То, якщо простіше, то ви вважаєте, що ввівши подібні обмеження, наприклад, там дві каденції, так, можна перебувати на посаді міського голови, що це буде якимось таким подальшим соціальним ліфтом для того, що людина може займати вищі там позиції, переходити виконавчу владу, там, не знаю, міністром чи до парламенту.
Законодавчим ми не зможемо це вирішити. Чому? Тому що це дійсно обмеження, воно суперечить європейській хартії, але нам потрібно говорити про це із мерами і з людьми. Чому? Тому що сьогодні, коли потребує розумних людей і міністерське крісло, і Верховна Рада, і потрібно все-таки приймати рішення, знаєте, от як зараз там прийняли карантин вихідного дня, я вважаю, це чи розумне рішення, чи нерозумне. Якщо б воно було розумне і давало дієвий результат, то я думаю, точно люди, які повинні виконати його внизу, а це органи місцевого самоврядування і міський голова, вони б його сприйняли, взяли на ура і також тримали цей карантин для того, щоб зменшити тиск на лікарняні заклади і з того боку бачити, що який результат це дає. Тому от нам потрібно думати про кадровий резерв. Де його шукати? Я точно знаю, що саме в місцевому самоврядуванні можна знайти людей, які точно знають, як прийняти ідеї або стратегії на центральному рівні, імплементуються в життя і який результат вони дають. Тому от з цього напрямку нам потрібно все-таки говорити про те, що формувати кадровий резерв держави на центральному рівні, нам потрібно саме черпати звідти. Але вже обмежені чи не обмеженнями, ну, я думаю, тут це питання дискусії. Я навпаки за те, щоб давати свободу волевиявлення виборцю, давати можливість обиратися скільки завгодно на місцевому рівні, тому що це прямі вибори. Але з іншого боку, нам потрібно говорити про те, щоб наповнювати саме фаховим кадровим резервом.
Тобто, якщо на законодавчому рівні ми не можемо прийняти якийсь закон, який буде говорити про можливість подібних обмежень, то ми можемо переводити цю ідею виключно у якусь моральну площину, так?
Абсолютно вірно. Якщо вдається, будь ласка, покажи себе на більш високому рівні. Якщо не вдається, то, будь ласка, дай дорогу іншим, тим, які хочуть показати себе.
Зрозуміло, дякую вам. З нами в ефірі був екс-віце-прем'єр-міністр України пан Геннадій Зубко. Ми чекаємо ваших дзвінків та повідомлень на Viber. Є людина у ефірі, вітаю вас.
Добрий день.
Доброго.
У мене, як виборця, думка така, що мер має не більше двох термінів бути на своїй посаді, і то не один за одним, а через якийсь проміжок.
Аргументуйте, будь ласка, свою позицію.
Розумієте, що я думаю, що він обростає такими зв'язками, не зовсім законними за цей період, які треба якось розривати. От мені так здається.
Тобто ви маєте на увазі, що тривале перебування на посаді однієї тої ж людини призводить до цементування її зв'язків?
Цементування влади і зв'язки, корупційні, скажімо так.
Корупційна історія, так, туди все впирається. Так. Зрозуміло, почув вас, дякую. Цікава ідея, так само людина нам зараз написала, пан Дмитро, на Viber, що так, два терміни достатньо, третій занадто. Ви в ефірі, вітаю вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Роман, місто Київ. Ви знаєте, я ще щось не пам'ятаю жодного міського голову, якому щось заважало балотуватися десь вище, ніж мерське крісло, навіть після одного терміну. І тому навіть таким обмеженням їм закрити просто, чи сказати, от це ти більше не можеш бути міським головою, йди десь вище, навряд чи спрацює. От, а щодо двох термінів, це може бути два і три, це вибори в невеликих містах, і в принципі, якщо люди бачать, що людина на цьому місці, то чому б йому не бути більше, ніж два терміни.
Ну, можливо, просто ще проблема полягає в тому, що іноді люди не бачать альтернативи, саме тому, що якась одна конкретно взята людина в одному конкретно взятому місці занадто сильно продавлює своєю персоною будь-які можливості появи конкуренції.
Ну так, я з цим не погоджуся по тій простій причині, що одна людина, ну, мерти лише одна людина, а багато рішень приймається міською радою. І тому це треба якось трохи розділяти.
Гаразд, почуто вас. Спасибі величезне за дзвінок. Цікава думка. Ми на кілька хвилин з вами розлучимося, але потім повернемося знову, почуємося у ефірі.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Так, триває ефір Радіо НВ. Ми спілкуємося з вами на тему міських голів. І ми запитуємося у вас, чи варто обмежити каденцію міським головам до двох, наприклад. У нас 15-22 листопада відбувалися другі тури місцевих виборів. Обирали люди міських голів і... На своїх посадах залишилися Андрій Садовий у Львові, Борис Філатов у Дніпрі, Анатолій Бондаренко в Черкасах, Слов'янську в Вадимлях, в Ужгороді Богдан Андрів, в Миколаїв Олександр Сенкевич, в Дрогобичі Тарас Кучма. А перед тим переобралися Геннадій Труханов в Одесі та Кернес у Харкові. Але всі вони, там хто другий, хто третій раз вже на посадах, всі вони поряд не стоять із мером Бахмута, що на Донеччині. Там мером став всьоме Олексій Рева. Тобто людина залишається 30 років на посаді. Ми чекаємо ваших дзвінків 044-237-0353 або ж пишіть нам на вайбер 067-839-3878. Вітаю вас у ефірі. Алло?
Алло.
Так, вас дуже добре чути.
Алло.
Так, так, вас чути.
Я вибачаюсь, я набираю номер Радіо НВ, що буде?
Так, ви все правильно набрали, ви вже в ефірі і ми...
Ні, повторили тільки що зовсім другий номер.
Ну, я не знаю, ну, але дивіться...
Ну, ось от 5 секунд тому повторили зовсім другий номер.
Серйозно? Так, могла виникнути така ситуація? Могла, але ж бачите, ви набрали це і потрапили... Так, і ми з вами вже витратили занадто багато часу, який мали витратити на спілкування про обмеження каденції міських голів. Ось таке несправедливе та жорстоке життя. Доброго вечора. Алло? Так. Угу, нема біди, нічого страшного. А ви вже в ефірі? Та що ж?
Алло.
Так, ви в ефірі.
Я в ефірі, да. Сергій.
Так.
Тема доволі таки актуальна, трошки можна я... Алло.
Так, ми вас чуємо. Ви просто відійдіть трішки від приймача, він з вашим телефоном трошки свариться.
Сергій, дякую. Сергій, дивіться, я трошки хочу відмінити не просто друга каденція голодів, а трошки більше. А саме. Ви чуєте, так?
Так, кажіть.
Чому, погане слово, пруться депутати, ви знаєте, для того, щоб заробляти гроші. Це для українців, це у нас, по-моєму, ніхто в цьому не сумнівається.
Я сумніваюся і можу поставити ваші слова під сумнів. Дивіться, давайте зробимо наступним чином. Не можна чесати під одну грібінку всіх і все. Будь-яка проблема завжди має своє ім'я. Тобто є люди дійсно, які кудись йдуть на якісь посади заради корупційної складової та особистого збагачення, є люди свідомі, котрі йдуть у владу для того, щоб допомагати суспільству.
Ну, мені 61 год, я таких щось не зустрічав. Сергій, ви молодші за мене, давайте я просто скажу 3 хвилинки.
Так.
Алло.
Так, кажіть.
Значить, що робиться? Я пішов на голову. В советское время был типа как народный контроль. Итак, я ще в те времена, когда Ющенко в власть поверил ему с дуру, я предложил такую концепцию. Я голова, я публикую, и я там район. И в мене, скажем, в моем микрорайоне буду укладати дорогу, перекривати кровлю на школе, робити якісь роботи. Люди інформуються за счет мерії, вони інформуються, що ця дорога буде тисячу доларів квадратний метр. Люди будуть це знати, вони будуть це бачити. І, от, вони це будуть бачити і знати. В все закрито у нас, ніхто нічого не знає.
Ви маєте на увазі, що громада не має доступу до публічної інформації, тендерів?
Немає доступу, так.
Так, дійсно, ну, є така проблема непрозорості подібної історії в багатьох містах, але дивіться, ви хотіли бути головою, так?
Ні, та ні, я не хочу бути головою. Маленьким диктатором, щоб був порядок.
Ну, та ж успіху то, вам тоді у цьому. Питань нема. Ну, дивіться, вам 61, я думаю, у вас все попереду. А ми приймаємо тим часом ще одного слухача. Вітаю вас.
Алло.
Так, вітаю.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Дивіться, тут така от...
От я вас слухаю вже давненько, слухаю. Пан Сергій.
Так.
Ви дуже свідома, молода, перспективна людина.
Дякую.
Ви бачите, от ваші передачі построєні трошки неправильно.
Поясніть.
Ви запросіть, будь ласка, в гості цього міністра охорони здоров'я. І дайте йому, щоб ви не перебивали, хай зададуть питання люди з периферії.
Я сподіваюся, що ви будете уважніше слухати ефіри Радіо НВ. В ефірах Радіо НВ регулярно з'являються всі люди, які керують країною, кожен на своїй посаді. Тут з'являється регулярно і міністр охорони здоров'я, і головний санітарний лікар. Тут частеньким гостем є, не знаю, чи сам міністр внутрішніх справ, але його заступників я тут регулярно бачу, тому, мабуть, все-таки зауваження трішки не за адресою. І закінчую я історію про міських голів, які по 150 разів обираються поспіль, маленьким, дуже дивним фактом. Мер, міський голова, перепрошую, у нас таки немає мерів, давайте говорити так, як є офіційно. Міський голова Рівного Володимир Хомко, який опікувався містом із 2008 року, цього року вирішив не балотуватися. Ось такий червонокнижний персонаж.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
І ми переходимо до заключної теми сьогоднішнього ефіру, сьогоднішньої програми. Будемо з вами говорити про сексуальну освіту у школі. Тобто будемо вас запитуватися, як ви вважаєте, чи треба, щоб в школі були уроки сексуальної освіти? Якщо так, то хто має це викладати? Тема взята не зі стелі, а були проведені аналітичним центром CEDOS опитування, фокус-групи були проведені і так далі. Цікаві маємо результати. Щодо того, щоб була забезпечена сексуальна освіта у школі, підтримують близько 89% батьків і 92% вчителів. Спілкувалися мої колеги з Радіо НВ з аналіткиною центру CEDOS, з Тетяною Жирьопкіною. Вона каже, що ледь не половина викладачів впевнені в тому, що володіють достатньою кількістю знань в цій темі, щоб самостійно забезпечувати статеву освіту з учнями. За її словами, найважливіше в сексуальній освіті загалом – це здоров'я і безпека дитини, а згодом і дорослої людини. Сексуальна освіта в родині і школі має починатися саме з цих базових питань. Можливо, пізніше трошечки долучу ще цитату пані Жирьопкіної. А зараз хочу вас ще разочок попросити, щоб ви телефонували 044-237-0353, або ж пишіть нам на Viber 067-839-3878. Як ви вважаєте, чи треба, щоб в школі були уроки сексуальної освіти? Можливо, в ваших дітей в школі вже існують уроки сексуальної освіти, якщо так, хто їх проводить і так далі, і тому подібне. Тема достатньо обширна. Поки ви набираєте, давайте ще разочок цитату пані Жирьопкіної в ефір.
Досліджень таких в Україні, в принципі, не було. І це, можна сказати, одне з перших саме націлено на сексуальну освіту. І що далі з цього буде, базуючись на цих результатах, більш зрозуміло, куди треба рухатися, щоб розвивати сексуальну освіту і робити її справді комплексною. І, зокрема, розуміти, які заходи необхідні і яка зараз є підтримка чи не підтримка серед батьків і вчителів.
Так, починати говорити з дитиною на теми сексосвіти потрібно тоді, коли в неї виникають запитання про її тіло, а вони з'являються, коли дитина вивчає себе і порівнює з іншими. Зазвичай це відбувається в дитячому садочку, тому 4 роки – хороший вік для початку розмови. Про це в коментарі Радіо НВ розповіла дитячий та сімейний психолог Наталія Простун. Дитячий інтерес виявляється під час ігор, для прикладу, в лікаря, а це сигнал, що дитина, ну, мається на увазі не у лікаря як спеціаліста, а гра дитяча, ну, у лікаря, знаєте, коли грається, так? Це сигнал, що дитина готова сприймати інформацію. Насамперед, треба вчити батьків подавати правильну цю інформацію, і це потрібно закріпити на державному рівні, вважає пані Простун.
Педагоги, наприклад, в дитячих садочках можуть давати інформацію про тіло, але батькам треба починати говорити про те, звідки беруться діти. І потрібна проста інформація. І йти за цікавістю дитини. І щоб ці теми не були замовчені в сім'ї. Тому що дитина, яка не знає інформації, йде вже до школи, діти починають один одному показувати порновідео. Це негативно впливає, діти лякаються або починає така нездорова цікавість бути до цього.
Ось така думка. Ну, а в нас уже є людина на зв'язку. Вітаю вас в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Я слухаю вашу передачу і хочу сказати, я сама вчитель по спеціальності, і я за те, щоб таке виховання було, починаючи з дитячого садка, і в школі продовжувалось. Але слухаючи ось категорично проти такої передачі, як «Секс на одну ніч». Це замість того, щоб ми могли як виховувати дітей, тримати себе в чистоті, щоб були крепкі сім'ї, то ми виходить, що повинні виховувати дітей, щоб міняли партнерів, навіть не говорять про чоловіка, жінку, а партнери.
Я перепрошую, а про яку ви ще раз щойно програму сказали?
Ну, по МВ, от навіть сьогодні реклама була, що інтимні відношення веде жіночка чи дівчина і мужчина. І от я чула декілька разів, мені прямо в уші в'януть, і вона теж сама говорить, що мені от такий спосіб життя підходить. Угу. Секс на одну ніч, то це вже в які рамки?
Ну що ж, я вас почув, я проведу з колегами обов'язково бесіду на цю тему. І чи які? Секс їм на одну ніч підходить. Це ж який приклад для наслідування? До речі, в продовження розмови. Опитані були вчителі. 29% вчителів вважають, що молоді люди, які мали кілька статевих партнерів чи партнерок, є розбещеними. Ще 27% вважають, що мати статеві стосунки до шлюбу соромно. Вітаю, ви були серед цих людей і, мабуть, яких опитували. У нас є ще люди, які пишуть на Viber, зокрема, дуже хороша ідея. Треба провести сексуальну освіту батьків, каже людина, а потім от пише, що хай батьки спілкуються з дітьми на ці теми. Кажу, що батьки не проти спілкуватися, ну, згідно опитування, на ці теми, але батьки кажуть, що, власне, у школі обов'язково потрібно це робити. Ще раз кажу, 89% батьків так вважають. Щоправда, тут є ще одна маленька ситуація. Водночас тільки 48% мамів і татів позитивно ставляться до участі їхньої дитини у відповідних неформальних заходах поза школою. Наприклад, тренінгах, лекціях, онлайн-курсах. Негативно до цього ставиться вже 25%. Так, тобто причини недовіри батьків та вчителів у цьому сенсі це брак інформації щодо їхнього змісту та інформації про те, хто проводитиме заходи. А ми якраз у вас і запитуємося, а хто має вчити дітей сексуальної освіти? Ви нам телефонуєте, і ми про це спілкуємося, тому що, ну, в принципі, можуть теоретично це робити вчителі самі. Так, у мене мій кум, який не працює, щоправда, за фахом, у нього в дипломі написано «Вчитель трудового навчання – психолог». Можливо, у нас сексуальну освіту можуть викладати вчителька біології, наприклад, яка, ну, щось тямить таки в пестиках і тичинках, давайте відверто, на відміну від фізика. Ось, але, можливо, це мають бути якісь окремо підготовлені спеціалісти. Можливо, нам треба кожного року випускати 5000 чоловік за цією спеціальністю. Я не знаю, тому, власне, питаюся у вас, ви нам пишете на Viber 067-839-3878, телефонуєте в прямий ефір 044-237-0353. Максим пише, я вважаю, що такі уроки мають бути обов'язково, багато дітей взагалі ні від кого не можуть отримати правильну інформацію. Ну і, власне, у нас є на зв'язку експертка з сексуальної освіти, пані Юлія Ярмоленко. Вітаю вас, пані.
Доброго дня.
Юлія, скажіть, будь ласка, ну, поза як ви експертка, яка ситуація зараз в українських школах з рівнем сексуальної освіти?
Мені складно відповісти на це питання саме тому, що я не знаю ситуацію по всій Україні. Я знаю, що в деяких школах керівництво, адміністрація школи проявляє ініціативу, направляють вчителів на навчання, і вони тоді працюють з підлітками. Тобто такі ініціативи насправді є. І це дуже круто, і це дуже добре. Але це має бути програма загальношкільна, тобто затверджена, за якою вчителі будуть проходити навчання і потім викладати дітям. Тобто це має займатися цим, напевно, Міністерство освіти України. Тобто
закріпити це на державному рівні, і тут, власне, ми якраз там слухачами намагаємося зараз розібратися у діалозі, а хто має займатися питанням сексуальної освіти у школах? Тобто це вчителі, які пройдуть додаткові курси підвищення кваліфікації в цьому напрямку, чи це має бути окремо виділений спеціаліст?
Дивіться, в ідеалі це, звісно, має бути окремо виділений спеціаліст. Чому? Тому що так саме зробила Німеччина. У них є секс-педагоги, які приїжджають до школи, і вони не викладають дітям ніякі інші предмети, щоб у дітей не було якихось певних стосунків. Тому що, розумієте, якщо це вчитель біології, можливо, там не сподобалися учням, чи учень якийсь не сподобався, чи вчителі не сподобалися, щоб не було цих стосунків, щоб ця людина потім після курсу поїхала з школи. І це насправді дуже крута ідея. В наших реаліях я бачу це як навчання вчителів, тих, яких вже є в школі, це набагато реальніше, ніж окремі якісь спеціалісти, які будуть приїжджати. Звісно, мені здається, що це мають бути досить молоді люди. Тобто, я не хочу тут зараз...
Ніякого ейджизму в ефірі. Так, я розумію, що від більш молодих, мабуть, лекторів та спеціалістів школярі будуть краще сприймати, засвоювати інформацію. А я хотів ще, знаєте, що перепитати, пані Юлія? От ви, коли проводите лекції, зустрічі, які вам діти ставлять найчастіше питання?
В мене сьогодні було троє сьомих класів, і питань було дуже-дуже-дуже багато. Найчастіше це звучать питання про різні стереотипи. Тобто, а чи правда що? І далі починається. Дуже багато питань. Я знаю, що дуже багато хлопців, на жаль, вірять в те, що або думають, що у дівчат місячні починаються тільки тоді, коли вони починають займатися сексом. На жаль, через це дуже багато травлі у школах, тому що якщо у якоїсь дівчинки починається місячні, а це може стати в 4-му, 5-му, 6-му класі, і думають, що вона вже займається.
На жаль, пані Юлія, дуже шкода, вас дуже погано чути, а я б з задоволенням продовжував, але переривається зв'язок, і як не прикро. Тема серйозна, тема цікава, можливо, поспілкуємося з вами ще трошки пізніше. Дякую наразі за включення, з нами була експертка сексуальної освіти Юлія Ярмоленко, ми продовжимо з вами спілкування трошки пізніше.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
В ефірі Радіо НВ далі триває розмова про сексуальну освіту у школах. Потрібна вона чи не потрібна? Як ви до цього ставитеся? Ви телефонуєте за номером 044-237-0353 або ж пишете нам на Viber 067-839-3878 і висловлюєте свою думку з цього питання. Є у нас людина на зв'язку. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Вітаю.
Мене звуть Тетяна. Я дуже позитивно ставлюсь до того, щоб освіта була така діток у школі. Я вважаю, що таку освіту має проводити психолог, який ще додатково може там якісь курси або ще щось пройшов навчання цих питань. Бо треба діткам, по-перше, щоб у них було нормальне ставлення до цього і щоб воно було якось так, знаєте, не образливо. Бо я пам'ятаю, коли я підростала, і виникало у мене свого часу там запитання з цієї теми. І я зверталася до мами, і я бачила, що так її трішки дратувало. Угу. Питань, яка була від мене.
В Радянському Союзі ж сексу не було, тому і балакати не було про що.
І така зацікавленість, що чому так багато в тебе запитань на цю тему. Тому ми дізнавалися від подружок старших і такі питання. А мені б хотілося, щоб мої діти, щоб їм було це професійно, спокійно, щоб слово секс не викликало у них ані сорому, а якоїсь реакції.
Я вас підтримую трохи в цьому сенсі, тому що в мене теж не було жодного уроку сексуальної освіти у школі, яку я закінчував, а в інституті, де я навчався. Предмет, Боже, він навіть якось так називався, «Основи сексуального життя» чи щось тому подібно, в нас з'явився на 4-му курсі. курсі, коли вже деякі мої однокурсниці та одногрупниці народили. І їм почали викладати основи сексуального життя. Ось така була система. Дякую вам за дзвінок. До речі, питання, хто має навчати, власне, дітей, хто має проводити ці заняття сексуальної освіти. От, власне, зараз слухачка сказала, що це мають бути психологи. Пише Ірина нам на Viber, що освіта ця потрібна, викладати повинні лікарі. Так, і, власне, ну, дехто каже, що може це і робити самі викладачі, вчителі у школі, тим більше, що половина вчителів переконані, ну, 43%, от навіть по опитуванню, переконані, що не мають жодних бар'єрів при обговоренні з дітьми питань про людську сексуальність. Тим не менше, в цьому ж таки дослідженні, яке проводив центр CEDOS, ми побачили дуже цікаві цифри у відсотках, які трошечки наштовхують на роздуми, що, можливо, краще дійсно давати сексуальне виховання не вчителям. Зокрема, до чого я веду, 62% опитаних вчителів-вчительок переконані, що дівчата, які носять короткий одяг та макіяж, цим спонукають хлопців до активних залицянь. Тобто, ну, мені видається особисто, це моя суб'єктивна точка зору, що от подібна філософія, назвемо це так, потім призводить до толерування насильства над жінками. Можу помилятися, але, ну, відсоток, насправді, 62% вчителів вважають, що дівчата, які носять короткий одяг та макіяж, спонукають хлопців до активних залицянь. Ще вважають 36% вчителів в Україні, що не гетеросексуальна орієнтація потребує лікування. І фактично кожен п'ятий викладач українських шкіл, 19%, вважає, що діти з ВІЛ не мають вчитися разом з іншими дітьми. Ось такі є цифри. Давайте ще з вами трошки поговоримо. Вітаю вас, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго.
Це делікатна тема. І повинні і батьки, і вчителя дітей підготовлювати до дорослого життя.
З якого віку, віку ви рекомендуєте?
Навіть взяти хай із 5-6 років, а тільки треба дивитися на вік дитини. І це не нав'язливо підкидати навчання, інформацію, щоб дитина не отримала психологічну травму. Тому що в одному віці одну інформацію дитина отримує, другу, ну, поки кончить школу, щоб дитина понімала, що який козел, такий козенята. Бо в нас так виходить. Люди, які не отримали ці знання, пішовши в доросле життя, його портять. Від того, що не отримали знання.
Ну, я відверто кажучи, вважаю, що така, ну, є необхідність у викладанні сексуальної освіти в школах не в останню чергу, ще й тому, що кожного року у нас на телебаченні з'являються сюжети про народила в 11. В такій-то області дівчинка народила в 11, 12, 13. Тому,
так ви розумієте, народила в 11 – то одне, вона не готова до життя. А тоді ж вона народила що? Дитинка в 2 роки, вона не розуміє, йде по вулиці, не розуміє, куди вона попала. Вона йде, роздивляється.
Приймається, почув вас. Все-таки учитель труда – лучший преподаватель даного предмета, написав нам дописувач. Дякую вам за почуття гумору, але, мабуть, не тут. Сексуальна освіта в школі – так, а також освіта практичного напрямку, що стосується повсякденного життя. Цього, на жаль, не вистачає в шкільній програмі. Пишуть нам люди на Viber, але у вас ще є телефонні дзвінки, і ми їх приймаємо. Вітаю вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Віктор, город Київ. Мені кажется, що вопрос сексуального образования стоит розділити на біологічну частину цього процесу. Да? Тобто, це дійсно в рамках курсу біології вполне може бути изучено. Вся эта камасутра. А вот что касается секса как процесса как бы социального, да, то это, ну, является разделом психологии. То есть это в любом случае сфера, которой должны заниматься психологи, узкоспециализированные или не слишком узкоспециализированные, но тем не менее. А вот что касается преподавания в украинской школе, то результаты опроса довольно ярко свидетельствуют о том, что у учителей и у того персонала, который сегодня преподает в школах, пока недостаточно знаний для того, чтобы качественно передать эту информацию. То есть ни в коем случае нельзя делать просто, чтобы сделать да поскорее, уж лучше не делать ничего в данной ситуации, на самом деле, в школе, в рамках школы. То есть,
пока тобто ви маєте на увазі, що поки у нас, не буде готова достатня кількість фахових спеціалістів у цьому напрямку, краще взагалі цей процес не починати?
Ну, конечно, ну, то есть, вот как не умеешь строить подольский мост, лучше вообще не делай. Не умеешь образовывать детей сексуально, лучше не начинай.
Ну, тобто, це так само, як у лікарів. Головний принцип – не нашкодь.
Да, конечно, да.
Зрозумів, спасибі вам. Дякую вам за дзвінок і за дуже хороші думки, висловлені у ефірі. Сподіваюся, що нікому не нашкодить з наших дітей, якщо вони будуть підготовлені до дорослого життя з маличку. На цій ноті буду закінчувати спілкування із вами. З вами в ефірі був Сергій Притула. Дякую вам за те, що мав можливість поспілкуватися з вами останні дві години. Спасибі вам за вашу активність. Зичу вам усім міцного здоров'я і сподіваюся почутися з вами рівно за два тижні. Нехай щастить.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.